Me tavatseme kõnelda maailma väiksusest, kinnitades seda näidetega, et pea igas maailma paigas võib leida kaasmaalasi. Minu viimane käik Tartusse andis aga vastupidise kogemuse. Kohtasin inimest, kellega kõneldes avastasin, et sama ealistena oleme suure osa oma eludeest käinud üsna samu radu. Kohati on need paralleelsed teed karistunud, kuni sinnamooni, et elame ülikooli linnas samas linnaosas, vaid mõni täna vahet. Ja ometigi kõnelesime alles nüüd Pereraadio Tartu stuudias esimest korda. Selle mõttega, et ehk võib Saalemi koguduse liikme Ain Urbeli tagasi vaatamine käidud teedele. Ehk et nii nagu selle saate pealkirjaks sai muutuste lugu, kõnetada ka kedagi raadiokuulajatest jõuab meie helindatud kohtumine, see esimene omavaheline kõnelus ka sinuni, hää kuulaja. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänane saatekülaline, nii nagu juba öeldud, on tartlane Ain Urbel. Ja siis sinagi alanud tunnikeseks koos meiega.
Külalise stuudio.
Ain, sinu perekonna nimi Urbel on tartlaste silmis võib-olla natuke erilisema tähendusega kui teiste eestimaalaste puhul. Ida Urbel on olnud üks selline vanemuse kuulus tantsijanna, et selle nimega võib-olla paneb tartlast kõrva kikitama, aga sina väidad, et Urbeli nimi ei ole mitte ainult Tartu keskne, vaid teda on palju Eestimaal ja teda on ka Eestimaalt kaugemal.
Jah, on tõesti... Ida Urbeli nagu suguvuse või ka meie suguvuse sai alguse Viljandist Mulgimaalt, et sealt on juured. Ja eks ta on siis riburada pidi praegu laiel läinud. Eile ka istusin natuke interneti, vaatasin huvi pärast, et mis see Urbel siis, noh, on sõike väike teine kord edevuse moment, et kus see nime meil tuleb, kes me oleme, kas ta meil annab
nüüd pakud. See ei ole edevus, see on teada saamise tohtmine, see ei ole edevusaine.
Vast on, noh, perekonna nime kui siuk on päritselt kuskilt, ütleme, Kaldia uurist omal ajal põhja poole, oli sõike väike nagu linnriik Mari, ka ühes ingliskeelses uurimuses Mari Letters on ära mainitud sõna Urbel, mis tähendab, et siis linn mäe otsas. Arvata võib, et on lihtsalt nimi liikunud, mitte mingisugune suguvasa vereliin. Aga selle nimelisi inimesi on Hispaanias kui ka Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Inglismaal, isegi Hispaanias on üks jõe nime Urbel. Aga noh, arvata võib, et ta tähendab ikka mingisugust linna, sest noh, urbanisatsioon ja noh, tundub, et on sealt nagu tulnud. Nii ta on mul antud ja nii ma olen Urbel.
Kas sa oled seal Urbelite suguvõsas niisugune mustlammas oma tugeva evangeliseeriva tööga või on sinu suguvõsa niisugune kristlik olnud pikemat aega?
Kaugel sellest. Muidugi minu vanaema, noh, nõukogude ajast on kõigil teada, et vanemad inimesed hoidsid kas lauluraamatud või piibelt või vastset tõstamenti, nagu ta ütles, linade vahel kapis. Ja siis poisikina ma muidugi leidsin selle raamatu ja ta oli siis vanas eesti keeles need eestähed ja seal, mis olid sellised kongsud. Kõik ma siis puurisin, uurisin seal, et mingi kaaneni maa ja noh, selline müstiline minu jaoks, see täie pooleli. Aga esimene kogemus... Selline reaalne läbielamine, kus ma kuulsin sõna Jahve või siis Jehova, ütleme nii, oli see, kui me elasime seal Viljandimaal Tire talus, siin siis Olustööre ja Viljandi vahel selline väike maa koht metsääres, vanast obuse talist ehitatud maja, meil põnud elektritki. See võis olla kuskil 61. aastal, sest 62 pandi meil elektr sisse. Me elasime siis seal isa ema, mina väike pois ja siis vana ema isa poolt, Urbel Anna. Isa ema olid siis ära läinud mooduratta kuskil isalusega Saksa sõjast ja on selline BMW sõitis kaugitus häält kuulda. See oli sügisene aeg, nad läksid kuskile külla, mil voolu ei olnud, siis laua peal tatnina, noh, teate, mis see tatnina on. Lõigati suurel kartulel lauk sisse, sõnna pandi lamba villa ja vatis topus nii-öelda taht, teiste sõnadega, see põles ja selle valgel me elasime seal. Ja sügis öö, vihm, torm selline ja järsku mamma siis lasi põlvili maha ja hakkas kõva jääle karjuma, et Jehova Jumal aita. No mina väike poisike, lase või püks hirmust, ma ei tea, mis see oli ja pime ja aknad aga möllas torm ja äikest lõia. Ja siis ta istus selle, oli nõukogudeaegsed laste vetsupotid, kas siis sinised või valgete mailist. Ta istus selle peale, käis kõlks. Ja tal tuli siis ära nähtavasti põiekivi, mehe pöidla suurune, nagu meremiin. Ja kohalik velsker seal täeg siis ütles, et see ei ole võimalik. Aga see oli võimalik, sest ta oli olemas näpude vahel. Ja see oli see esimene kogemus, kus ma kuusin seda Jehovat. Edasi muidugi läks elu nagu ta läks, keskkool täeg siis. Ja järgmine selline puudutus, kui võiks öelda, Jeesuse poolt või seoses Jeesusega oli see, et meie kooli tuli ingliski lõpetaja Uno Viigand, keda te paljud teate, kes on tubli ristsõnade koostaja. Ja tema hobiks oli siis autogrammide kogumine. Ja ta on siia maale minu teada kirjavahetus Tim Rice ja Andrew Lloyd Webberiga Jesus Christ superstaari autoritega. Ja küll nemad siis püüdsid nõukogude ajal Unole saata seda siis oma loomingut. Ma võin eksida, aga mingi 4-5 kord oli see plaat üle ja eraldi ja teistes ümbristes. Ja see muusika pakkus mulle midagi, siis seal oli sellist mässumeelset pikajuuksega Jeesus, sõike mäss tolleks ühiskonna vastu. Ja ille muidugi see venüül tuli mul omal kätte, teised teid pidi kusel ka sõnad ja pildid ja autorid ja nii edasi.
Aga see... ingliski lõpeta kinga koolist ei saanud selliste asjade pärast?
ei saanud. See on lahe mees siiamaale. See ma olin juba Tartus, kui see kaksik album siis jõudis, siis ma olin Tartus juba kirjanduse muuseumis töötasin. Ja siis kolmas selline reaalne puudutus oli... Kui ma tulin sõjavest, tulin Tartus elama, kuidagi ma ei mäleta just läbi nende venüülide vahetamiste, mis nõukogude aeg oli, see rock ja pop muusika, sain tuttavaks Toivo Pilliga ja siis Tiit ja Tõnu Kuusema. Tiit on praegu pastor vist.
Ranno ja Puhjakogudes.
Ja on ka vanglas töötegija seal. Tõnu on vist Pärnus, seda pole ammu näinud. Ja sealt siis kuidagi nad olid ka Toivuga koos ja Toivu andis ühe raamatu, mis ka toovad liikus nagu leti all või ütleme põlu all Kristus elu, kellegi prantsuse kirjutatud. Ja ma ta lugesin ja mul tegi selline huvitav tunne ja see mõtlesin, et sellis sõpra taas küll omada. Aga selleks muidugi mööda, andsin raamatu tagasi, aga vahepeal ma jõusin hakata uurima hirmsooga budismi ja igasugused meditatsiooni asju ja kõik see nii-öelda Jeesuse asi nagu jäi taha plaanile. Aga siis ühel momentil tundsin, et pea nagu läheb vastu lage seoses selle budismi uurimisega ja nende mediteerimistega, et seal pool üleval pool lage peaks veel midagi olema.
Aina, aga pea nüüd natuke nauru, muidu sa paned 10 minuti sisse terve oma elu.
Oi, elu on peksa, tuleb veel.
Kuidas, võtku me tänapäeval ka vaatame kas või neid religioonisotsioloogilisi uurimusi, siis me näeme, et Eesti ühiskond on iseenesest väga spirituaalne ja kui me mõnikord püüame väita, et meie kristlaste osakaal on siin noh, nagu väike ja võib-olla suisa marginaalne, siis kogeme seda, et meie kaasmaalaste seas, et ka niisugused otsingud on väga suuremahulised. Et väga paljud otsivad midagi, nad ei tea täpselt mida ja siis niisugustesse idareligioonidesse pöördumine on nagu üks variant, aga siis selline New Age'i kallakuga erinevate religioossuste ja kaas arvatud siis ka kõik need tähetarkad ennustused ja kõik on üks pudru ja kapsad. Noh, sina, kes sa nüüd ise selle idasuuna läbi oled võibolla käinud või vähemasti põikasid sinna korraks sisse, mis sa arvad, miks inimesed ei leia seda sellele piirkonnale omast traditsiooniliselt juba kultuurist tulenevalt omast kristliku pärandit, et miks minnakse kõigepealt haarama kusagilt kaugelt midagi mõistmatud, et inimene otsib, aga miks ta satub oma otsingutes nagu hoopis valesse kohta, mis sa arvad?
Iga uus on huvitav ja iga uus ei tule pärgi proovida.
Aga kristlus oli sulle ka huvitav, anti raamat oli põnev.
Ja noh, nüüd ma tean tagatjärgi, et tulles Jeesuse juurde, me peame ikka enda jaoks surema. aga teised religioonid, kaasa arutud budism ja taara ja veel muud asjad, sa ei pea enda jaoks surema, vaid see on selline nagu filosoofia, mis isegi laseb sul teatud, ütleme, negatiivseid asju välja tuua ja oma ambitsioone ja imusid ja asju läbi elada ja see ei muuda siin tegelikult. Ainuke, kes suri meie patude eest, ongi Jeesus. Keegi teine ei ole seda teinud, need järgates ellu surnust. Et keegi teine usu juht või usu liikumise suur ajaloost liider või ei ole seda teinud lihtsalt ja kõik. Ja kristlikul usul, kui selle juurde nüüd tulla, on meelevald. Ma olen ise selle läbi elanud, kui ma töötasin kirjandusmuuseumis Nõukogude ajal, siis rahvaluule osakonnas iga aasta käisime kuskil 3 nädalat ühes Eesti kihelkonnas kogumas rahvaluulet ja filmimas, fotografeerimas, kui me läksime sellest ette antud küsitluslehest kõrvale. Ega see kõik see vana rahvas, kes oli Eesti ajal sündinud, nad kõik uskusid tegelikult Jumalat. Et aga noh, nõukogude päevil me teame, et ei tohtinud seda avalikult rääkida. Nad lihtsalt olid oma ette uskusid ja kõik. Ja siis väga huvitav näide oli, kui me käisime Vormsi saarel, olime seal 4 või 5 päeva. Ja siis Ann Nüürman, kes mängis siis sitarat, selline rahvuspill, rannarausast oma, ta lihtsalt ei jõudnud ära põgeneda omale Rootsi. Ja siis ta rääkis, et kui oli Läänemaal ärkamine, Vormsi saarel peaaegu igas talus oli veski. Ja nende varemeid täitsa võis seal näha. Vormsi saar elanik arv oli kuskil umbes 3000 inimest. Nad müüsid välja võid, piima, sumpades vedasid angereid isegi Brasiilias ja Argentiinasse. Nad müüsid jahu välja. Ja siis, kui ma Nõukogude võimu päevil seal tegin filme, siis järgi jäänud saare rahvas 300 inimest ootas piki silmi praami, et see nüüd toob meile võid ja tüki liha. Ja siis Ann Nüürma veel rääkis, et kui oli siis laupäeva hommik, siis talutütted lõid tänavad luuaga puhtas kõik seal, hakkas siis Jumala teenistus.
Ja hoopis teine elu, kui sa tuleksid praegu Läänemaale ja siis näed neid tühjaks jäänud külasid ja mitte ainult külasid, aga selliseid tühjad aknaaukudega või aknad kinni löödud maju on Eestima täis, et ajad on väga-väga muutunud. Sa tõid sisse selle märksõna kirjandusmuuseum.
Ja.
Me ei saa öelda seda, et see oleks olnud nõukaajal mingisugune ideoloogia asutus, aga kui sa nüüd kirjeldad, mis moodi käis ka see rahvapärimuse kogumine Eestima erinevates paikades, liiguti ringi, salvestati ja kirjutati üles ja filmiti, no kontrollivate organite valvas pilk pidi ometi sellel kõigil peal olema. Et kuidas nendes viljastavates nõukogude tingimustes siis edasi kandus niisugune pärimus, mis jah, nende ekspeditsioonil käijate salvestiste ja üleskirjutuste järgi kogunes sinna kirjandusmuuseumi laegastesse. Et mida see, kuidas see sind kõnetas?
No kõigepealt ikkagi selline rahvustunne ja eestluse tunne oli selline nagu üks motivatsioon. Aga mis puutub nendesse kontrollivatesse organites, siis iga aasta, kui me kuskile kihelikonda läksime, siis me pidime saama mingi kaardi. Ja selle kaardi me saime muidugi eri fondist. See oli muidugi KGB valvsa silmal ja siis meile tehti selle suurest kaardist selline väike väljavõte just täpselt selle kihelkonna kohta, kuhu pidime minema. Ja teine kord olid siis ka need vastavad templid seal näha peal, mis löödi Nõukogude aeg. Aga eks seal külas oli ka igasuguseid inimesi, ka neid, kes olid ka nagu Nõukogude võimu poolt, teine kord teadmatusest, teine kord võib-olla lihtsalt oma kasu eesmärkil, et elu edasi arendada.
Ja see kaasa minek, et noh.
Ja lihtsalt, mis teha. Ja tööd oli vaja teha, oma maja oli vaja üles ehitada seal, aga olid ka need, kes olid tõesti ustlikud ja olid ka eestimeelsed, mõni varjas seda, mõni nagu moka otsast mainis midagi, noh, nii nagu jutule said ja tihti sellised jutajades, ma lihtsalt panin maki kinni, et mine tea. lihtsalt vestelda inimestega ja koguda siia omaenda kõvaketta peale informatsiooni .
Vot see oligi minu küsimuse eesmärk , et sinu oma kõvaketta peale talletanud informatsioon , et kas ta hakkas kuidagi sinu sees ka tööd tegema . Rahvustunne ja see , ütleme , see eestluse motiivi , see on arusaadav , aga kas sealt ka seda vaimulikkuse mingit tõuget sellele teele minekuks , kas sealt seda ka tuli ?
Ausalt öeldes ei tulnud, ehkki me nii mõnigi kord ööbisime seal kiriku palvelates või siis kiriku kuskil hoonetis ja suhtlesime ka kohaliku kirikuõpetajatega, et saada informatsiooni vanad inimeste kohta, sest nendel oli kõige parem ülevaade, kes kus elab ja mis inimesed on, aga no sellist vaimulike mõjutust ma nagu ei tundnud nende aastat jooksul küll mitte. Ehkki kui nüüd Jumala vaim mind puudutas ja ma olin veel, siis peale seda minu meest aasta vist töötasin ja ma võin praegu eksida, aga siis hakkas minu sahtlise tekima vaimuliku kirjandust ja siis ma tõige, et ma olen huvitav, kes see inimene on, kes...
Keegi pani lihtsalt, ja. Keegi märkas sinu juures.
Ma muidugi tsekkasin selle asja välja. See võis olla Erna Tampere, Herbert Tampere abikaasa, kes oli suur rahvaluule koguja, sest tihti me käisime Ernaga 8 koos kogumus rahvaluulet. See kui vanem, ta on väga käbe, väga kiire, ma ei jõunud teinekord talle järgegi. Ja temaga oli sellised äärepilutuajamisi ja tundub, et tema siis pani sellist kirjandust mulle senna minu kabineti sahtlisse, et oli see ka seal inimesi, kes uskusid.
Kirjandusmuuseumi töötajatest vähemasti 2 inimest tutsin mina, kes olid sügavalt usklikud inimesed, Edna Tuvi, kes on ka meie vanune ja Heiki Silved, kes nüüd tänaseks on küll lahkunud. Mina ülikoolipäevil likkusin nendes ringkondades ja oli nagu ka niisuguses Heiki tarkuse mõjusväärised. Et ma mõtlesin, et sa ütled nüüd nende nimesid, et kuidas sulle need bukletid või raamatukesed sahtlisse tulid.
Minu meest Heiki siis oli juba vist läinud kirjandusmuuseumis, kui need bukletid tulid senna. Aga ikkagi me saime väga hästi läbi ja suhtlesime, sest tema tööruum oli nagu meie tööruum ees. Väga korrektne viisakas härrasmees ja usumees. Ühe korra kutsus ta külla ja siis andis mul lugeda ka põranal trükitud, siis trükimasinega mingi Maxwelli piibel vist või midagi taolist. Siis ma tead lugesin, aga see oli muidugi enne minu pöördumist, et ma lugesin, aga ta ei pakud mulle ka erilist huvi, sest juhu siis ei olnud veel aeg täielikuks pöördumiseks ja arusaamiseks, see tuli hiljem muidugi, aga võibolla need kõik need näited, mis ma eelnevalt tõid, võibolla need valmistasid ikkagi miskit moodi musees midagi ette, et tuleb see tõeline.
Kindlasti tuleb sinu poole öelda, et sinu ettevalmistus ei olnud jõudnud veel sellele tasemele. Et selline vaimulik või õigemini see pole vaimulik teoloogiline kirjandus oleks siin kõnetanud, aga kus siis ikkagi ain tekis see pöördepunkt, et puudutused olid, aga kus siis tekis nüüd see, et klõks, et vot nüüd on nii ja minus toimub see muutus, arusaamised on muutunud. Milline see pöördeline hetk sinu elus oli?
No plõks, kui nii võib väljendada, toimus, see oli 89 veebruari kuu. Siis hakkas midagi reaalselt juhtuma. Kuna ma olin ikkagi üles kasvanud sellises üsnagi tugevas Eesti rahvuslikus nii-öelda natsionalismis, vanaes oli vabadus.
Mulgimaga.
Vanaisa oli siis vabadussõja veteran, ta läks enne 16-aastane poisikesena, näitas oma pilte, fotosid, rääkis ajalugu kõik, mis oli Eesti aeg. Pealegi Anton Hanseniga olid need vanaonupojad koos mänginud lapsepõlves, need kõik need mälestused ja sugulased saatsid Indismalt kirjusel, et margid, see kõik mind mõjutas. See ka mõjutas mind niivõrd, et ainukesed, kellega ma kaklesin vene aegu, et venelased, eestlasi ma põhimõtteliselt ei löönud, kui üldeks kakluseks. nii ta oli. Ja siis ma saatsin kõik vene rahvusest inimesi üldiselt rauti jaama, kui nad Tartus mu kes teed küsisid rahulikult mid ärbeldes. Ja veebruari õhtu ma läksin poodi, et osta seal pudel õlut ja tükk juustu, et edasi hakata maalima. Ma tegelesin ka maalimisega. ja siis järsku seal Vanemuise ja siis mis tee rist seal on, kus Vanemuine, kus see raamatukogu taga seal tee tänav on seal see. Vanemuise teatest üles poole, üks oke lühikas kasvu tumeda peale naisterahvas venekeeles küsib teed park hotelli. No esimene mõte oli mul muidugi, et raudtejaam on seal. Aga suu jäi kinni, keel takerdus, siis ma hakkasin mõtlema, et kus see park hotell on, sest mu hea sõber hooldas seal seda territoori, midagi ta seal oli seal. Ja siis ma, mul tuli suust välja suuk asja, et ma elan seal pool, tiigin enamas, et lähmed ma juhatan.
Esimene slaavi päritolu inimene, keda sai suunanud ühemõtteliselt raudtejaama, võibolla kõik inimesed ei saanud aru, mida Tartus tähendab raudtejaama suunamine, aga et raudtejaama palun ja siis sinna poole sõitma hakata.
Ja siis noh, sealt Vanemuse teater sinna parki hotelli poole minna tiigin enamas, see ei ole ju pikk tee. Ja siis selle võibolla seal 10 minuti jooksul ta siis jõudis küsida, et kas ma olen ustlik ja kas ma tean, et mingi konverents on ja kas ma usun Jeesust ja ma ütlesin, et jah, et ma tean, on Jeesus olemas ja et mul on oma usk ja noh, too aeg ma veel uurisin budistmi seal, ehkki ma ei käinud nende budistlike kaanunite järgi, ta lihtsalt lihtsalt nagu filosoofiline nii-öelda meile lahutas mulle ja siis kuidagi riburada pidi see tee seal lõppes ja ma ei mäleta, kas me siis vahetasime, kas ma talle andsin oma töötelefoni või andud, noh, mul hakkas muidugi töötama hoopis teine mõte, mis moodi noore naiste rahvaga ümber käia. Aga jumalal oli hoopis teine mõte.
Me nüüd mingil moel vist reedame selle lõpu, ega siis sellest midagi halba ei ole, kui me ütleme selle ära, et see tumedate silmadega väikes kasvu naisterahvas on nüüdseks ka sinu abikaasa Angelina Urbel, kes siis tuli sellele toonase, võibolla isegi see oli veel põrandalune tookord, elusõna poolt korraldatud ürituste sarjale Ukrainast Tartusse.
Jah.
Tõesti, jumala teed on imelised, et see on nüüd selle asja lõpp, aga sina ikkagi veel ja olid nende ida asjade lummuses ja see teed küsiv naisterahvas siis selle otsa kui taevase saadikuna hakkas sind vaikselt siis kuidagi sinna kristluse suunas tõukama.
Jah, eks ma arutasin meil teemadel ja ma kutsun seda külla ja siis tulid Rootsist jutlustajad, ta vist oli Hokkan perekond nime, kui ma nüüd eksi. Ja oli kuski keslinnas mingis saalis oli koosolek, et sa kutsus mind sinna.
Epa saalis olid koosolekud, Epa peahoone on siis praegune sõjaakadeemia, aga Vanemuise saalis oli see kõige suurem koosolek.
Jah, aga see oli hiljem nagu, et ta oli kuski see väiksem koosolek ja siis ta kutsus mind sinna, see oli see mingi palvetamine seal, minu jaoks oli see kõik nagu noh, väga imelik ja väga agressiivne asi ja siis ta kutsus ette seal inimesi, mina muidugi vaatasin asja ühes küljest ka, et äkki saaks huvitava, ütleme, filmid ja kirjandusmuusiumi jaoks sellest kogu sellest asjast. Ja siis rahvas läks sinna ette ja siis nad kukkusid pigali maha sinna ja siis, et mingit kogemust nagu isega läbi elada, sõike, ma tundsin, et tõuged, et ma peaks nagu ette minema sinna. Läksin ette sinna, siis ta tuli minu juurde see Rootsi ustlik seal, see Hokkan.
Rootsi jutlustaja.
Ja panin käed mu peale, siis vuristas seal miskit keeltes, sült lendas mul näkku ja...
Ta tõukas sind.
Ei, ta ei tõukanud.
Nii.
Siis ma vaatasin paremale vasakule, et kedagi põle, kõik on pikali maas ja siis ma tundsin, et ma ei tahas nagu rohkem nagu olla temaga nii väga lähedad, et ma eedan ka pikali natuke.
Ühesõnaga, sa tegid seda vabatahtlikult.
Võibolla kedagi tõugati, aga ma ei tea, mind ei tõugatud. Ja siis ma itsin pikali sinna maas ja siis vaatasin silmanukast paremale vasakule, mis rahvas teeb, et kas hakkavad tõusma või juba hakkati tõusma, siis ma tõusingi ülesse. No ja siis me läksime sest majast välja ja siis välja minnes ma reaalselt, füüsiliselt kogesin, et minu seest selline must, selline noh, muda või sopp, ütleme nii, ma kohe reaalselt tundsin sellises kõhupiirkonnas, see nagu läks välja ja sees hakkas elendama selline õudselt hea tunne, selline meeldiv soojus ja kuskil tuli selline plõks, et jah, et see on nüüd see pühavaimu puudutus, mida Jeesus lubas nüüd ille, ma võin öelda. Ja siis hakkas minu elu muutuma imeliselt. Ma olin siis suur õllekõhuga mees, kes kaalus noh, võibolla 100 kilo, võibolla mõni kilo isegi peale. Ma ei teinud mingisugust paastu, ma ei teinud mingit harjutust. Kuskil 4-5 päeva jooksul mu kaal läks normi. ja see oli see esimene reaalne ime minu jaoks, et ohoh, et kõik need muud asjad, mis ma olin uurinud, nad ei olnud võimes tegema seda, mis ma läbi elasin. Ma olin siis veel kirjandusmuuseumis tööl, eelnevalt üks meelevalla jutt meile poolele siin, ma tahaks seal lõpuni viia, et siis me käisime ka elusõna Piibli kooli null kursusel, ma käisin vahetaval seal ja siis Piibli kool ühe aastane ja kuna meil töötasin kirjandusmuuseumis, ma tundsin ju igala sassi päris hästi aastaid. Ta käis minu juures ateljees, seal vaatus maale, ööbis seal, kui ta Tartus käis siin epakoolis ja siis ta ka kutsus vahetaval mind sinna filmima. Ja siis viimane kord, nüüd öeldes viimane kord juba
kas need üle lõkke õppamise filmid on sinu tehtud ain või?
Eks ta oligi teisi, kes kisid tegemas seal, aga nüüd see viimane film, ta peaks olema kirjandusmuuseumi arhiivis seal. Sass selistab, et kuule tule, see oli sügise nene aeg, ma teen täiskuu loitsu. Otsin filmi või kassette, see kestab mul 3,5 tundi. Ma valisin kassettid värgid valmis, võtsin auto ja autoga sõitsime Saaremaale. Teadagi olid ju sassil 2 suurt koera. Hirmsad suured sellised lõhverdised lõukoerad. Jah, pea oli kuskil siia minu rinnani ühel koeral küll. Aga need koerad tundsid mind, kuna ma olin seal mitu korda käinud. Ja siis Pärnust oli mul taskus ja liha pirukud ja küpsiseid, et tavaliselt need koerad ei lasnud inimesi sisse, ma tean.
Kuidas need inimesed selles üldse käia said? Sassi juurde oli ikka tung, kui tal niisugused lõukoerad väravas juba olid.
Eks ta eemalt vaatas, lasi neid oodata. Ma natuke seal manipuleeris ja siis vilistas koerad tagasi. Minu puhul nii, et me ei lepinud täpselt aega kokku, millu ma tulen. Korrad lõhverdist mulle sõna vastu. Eks nad tundsid lihapiruga lõhna, ajasid nina taskus ja siis ma neid söötsin seal ühesõnaga. Me olime juba eelnevad sõbrad ja tuttavad kordaga. Läksin siis Sassiur tuppa, uks lahti, ma ei koputanud kunagi. Ja Sass ehmatas, kus sa siia said, kus koerad on? Ma ütlesin, et koerad seal lased mööda võpsikud ringi. No ja siis Sass tõusis üles, ta oli siis katse puhkas seal. Et lähme, et ma näitan ära selle filmivõtete platsi, kus sa tohid olla, kus sa ei tohi kindlasti olla, kus siis autojuht peab eemal seal hoopis seisma, parem olgu ta päris eemal. Ja käisime seal on suured kivid, kivide peal on sellised lohud, kus sass siis pani need lõkked põlema, seal on mingisugused territooriumid, kus keegi tohtin läbi minna, võib tulla needus selga või mis iganes juhtuda. Ta rääkis kõik ükse pulki ära, et panen nüüd käed tulle, et see loits, mis ta loitsib, tuli ei tee mulle mitte midagi, loitsid rum seal. Me leppisime kõik kokku, kui ma saan filmin, kuhu ma panen prosektor, nii nagu ikka see asi käib.
Nagu tööd?
Mina tegin tööd, absoluut. Ja siis läksime tuppa ja siis ikka vahetaval ennemalt käides võtsime selle pitsi viina või konjaki taas, siis me saatsime juttu ja see kord ka sass pani siis peele Eestisse konjaki lava peale ja mõtlesin, et ma ei joo, et ma olen nüüd ustlik, usun Jeesus Kristust ja siis ma hakkasin kuulutama tõe sõna, siin noor verivärske kristlane vahutas üle ääre nagu toores tainas ja andsin tuld, võib väljendada. Ja siis sassin nagu kuidagi väga mõttes ja ma nägin tal midagi nagu ei klappin, siis ta ei üksin selle konjaki ära. Käis seal väga närviselt ringi seal, siis ta nagu püüdis ennast ekstaasi viia, hüppas sinna õues sinna külma veevanni 2-3 korda seal, siis ta siis väristas seal, tuli jälle tuppa seal ja siis hakkas see kuu juba tulema nagu pilve tagalt välja, et lähme nüüd filmima, lõkked põletsid seal ja siis ma vaatsin, et hakkab tekema mingisugune kaos. Koerad jooksid risti, rästi läbi seal trumgis, pikali maha, sass pani käed tulle, ai, tuli kõrvetas. Ja kogu see asi, mis oli kokku lepitud 3,5 tunni peale, kestis heal juhul 1,5 tundi. Siis läks sass nohisedas tuppa ja ütles, kui sa hommikul lähed, ära mind üles ärata. Tavast ma magasin seal kõrval majas, kes teab, seal oli kui magamiskoht, ma olin isegi ühe korra seal püramiidi tipus magand. Ja peale seda ma sassi ei ole näinud, silma, ei ole temaga ka telefonitse rääkinud ja sassi viimselt päevi me teame, et kui kurb ta oli kahju inimesed, et ta ei võtnud tookord vastu seda veel kõrgemat vaimset jõudu, ta jäi ikkagi sõnna mustade jõudude meelevalla alla need kahju. Aga see oli esimene moment reaalne, kus ma nägin, mis moodi need vaimsed meelevallad ja milline meelevald on tegelikult Kristuse sõnal.
Aga anname kuulajale siin võimaluse võib-olla hetkeks järele mõelda, milliste vaimsete võitluste meelevallas me kõik ühe kaupa oleme. Ja ajame siis Ain Urbeli ka juttu edasi. Räägime täna Aini pöördumise lugu, räägime tema isiklikest kogemustest koos Jeesusega. See, mis oli enne, sellest juba kuulsime, jätkame hetke pärast.
Külalise stuudio.
Stuudios on Ain Urbel, tartlane, mees, kes on elus palju näinud, palju teinud ja palju kogenud. Üks mõtlema panev väide sinu suust oli see, et kõik need teised religioonid, nad ei oota inimeselt muutumist, nad ei oota selle oma endise mina maha matmist. Et kristlus on see, mis eeldab, et me saame lahti kõigest sellest, mis meil on varem omane olnud ja astume siis nagu uue inimesena ellu. Sina jõudsid nüüd ka oma jutajamisega sinna, kus sa selle pöörde olid läbi elanud ja seda suisa füüsiliselt tunnetanud, kirjeldasid seda kogemust, kuidas kõik see saast või see must, mis sinus oli, see pahupool, see voolas sinust välja ja kõik need mõtted, mis enne võibolla käisid kaasas ühe kena noore tumedasilmse naisterahva kohtumise järgselt, et kuidas temaga kokku leppida, kuidas temaga edasi kokku saada, et need olid nüüd nagu hoopis teiseks muutunud, aga Angelina tuleks sinu ellu, ta siiski ikkagi oligi vahetult seotud nende elusõna üritustega, mis siin Tartus toimusid. Sellest ajast peale hakkasite te käima juba peaaegu, et ühte jalga.
Me hakkasime käima, jah, tõesti elusõna koguduses, ehkki liikmeteks me astusime mitte kohe. Ma ikkagi nagu vaatasin, et mis see on. Noh, vanus ka ja mingisugune kogemus ja et ma ei läinud nagu nii-öelda suure urraaga selle asjaga kaasa. Ma ikkagi jaotasin, jälgisin neid asju. Seal käis erinevad jutlustajad ja päris häid jutlusi oli. Õpetlik, me mõlemad käisime läbi ka tolleaegse elusõna üheaastase piiblikooli. Ausatudes, ma olen väga tänulik selle piiblikooli aasta peale.
See on siis
paasarituse. Jah, kuna seal käis peaaegu iga nädal üks erinev jutlustaja, muidugi enamus Rootsist, eks ju, või siis Norrast, või siis Soomest, või Ameerikast, või Kanadast. Ja siis Jumala vaim nagu õpetas mind ära tundma, kes õpetab siis nii-öelda, ütleme, lihalikult või siis kes õpetab tõesti läbi vaimu, neid vaimulike asju. Ja see oli väga hea fundament. Ja siia fundamenti juurde ma lisaks veel ühe asja, mida ma soovitan kõigil radiokuulajatele kätte võtta. Kuskilt sattus meie kätte Hollandis tõlgitud ja trükitud venekeelne eestipäraselt John Bunyani või John Benjani raamat Kristlase teekond Siioni linna või siis ingliskeeles Pilgrimage või midagi.
Kristlase teekond taevalinna. Me oleme pereraadus seda isegi ette lugenud, nii et eesti keeles võib nüüd lugeda, ei pea otsima venekeelseid variante.
See venekeelne variant on täiuslik tõlge, eesti keel on natukene lühendatud. Kusjuures Hollandis väljandud tõlkel oli joonealused ja teinekord see joonealus oli isegi õlmas poolt lehekülge ja seal oli siis kirjakohad ära toodud seletavad momentid ja siis me Liinaga lugesime seda kuskil üks võib-olla üks paar kuud iga õhtu ja siis seedisime ja arutasime, et mis see on. See andis nagu tugeva baasi, just vaimuliku baasi, kust tõesti ära tunda ingevaenlase rünnakud ja pettused, kuidas me peame läbi elu minema olles kristlased. Ja vaat need kaks asja, see esimene piiblikool ja siis raamat Kristlase teekond taevalinna, need andsid sellise tugeva baasi alla, mis siia maale jumal tänatud, on.
Tegelikult on nii, et ilmselt täna, kus meil on alfakursused kõikide koguduste juures, peaaegu väga paljude koguduste juures, kus piibli õpet on võimalik saada väga erinevates koolides ja kus piibli kursused on nii kättesaadavad kõigile, me ei oskagi aru saada, kui suure väärtusega oli see toonane elusõna esimene piibli kool üldse. Ma arvan, et see oli siis üks esimesi võimalusi avalikult piiblit õppida. Kogud kirjanduste juures kindlasti leerikursused on ka piibliõpet toetavad, aga, aga niiviisi piibliõppe kursuse või koolina see Tartus toimunud elusõna kool, see oli kindlasti üks esimesi ja selle väärtus on, on vist tänasel päeval täiesti noh, nagu, nagu mõistetamatu neile, kellel on kõik võimalused käes, siis ei olnud.
Ei, jah, siis tõesti ei olnud, ta andis väga tugeva fundamendi. No muidugi kahju sellest, et seal koolis oleks ju võinud käia ka ütleme baptistikogudustest inimesed või neli pühilastest või kuskilt ka mujalt, et aga noh, ta paraku oli lihtsalt ühe
aga
sellise...
Suletud.
Jah, ma ei usul, et väga suletud, aga see on ka ühe liikumise kool, aga tänu selle esimesel aastal just, et seal käis erinevad inimesi ja tõesti vaimu and, mis Jumala poolt, et vaimude ära tundmise and, et juda siis oli antud juba siis, et ära tunda, kes kuidas õpetab, et see, vaat see on selline pühavaimu õpetamine, et inimese poolt õpetamine, aga just pühavaimu õpetamine, kuidas sa nagu läbi elu saad käia, aga nüüd tagast tules korraks selle punjane raamat juurde, olles muuseumis siis juba ustlik, ma avastasin, et see raamat oli välja antud 1700 millegagi Lõuna-Eesti keeles vennaskonna koguduse poolt.
Vennaste koguduse kirjavara siis?
Jah, ja see üllatus oli minu jaoks äärmiselt suur, sest originaal ilmus vist Inglismaal mingi 1600, kas ta oli 60-70, ma võin eksida selle viimase daatumiga. Ja üsnagi pea oli ta siin tõlgitud eesti keelde, küll lõuna-eesti keelde ja tiraas oli, ta liik oli sadu minu meelest. Üks variant on kirjandusmuuseumis erifondis toogorda, ma ta kudagi sealt nihvertisin välja, et lugeda.
No aga igatahes mõtleva inimese jaoks täiesti silmi avav kogemus, et ka Eestimaal 17. sajandil vaimulik kirjavara oli olemas, seda oli trükitud eesti keelde, teda levitati järelikult rahva seas, see oli sinu jaoks ikkagi täitsa silmi avav kogemus.
Absoluutselt, et ka siis oli elav ja usu liikumine, sest see raamat on tegelikult väga elav raamat ja põhjapanev raamat ja need asjad vaikselt nii on tulid ja see vaimne kogemus kasvas.
Aga ikkagi see elusõna tuli teie peresse, teie koju ja ta jäi nii mõnekski aastaks.
Jah, me ei olnud küll väga kaua seal, sest vahepeal ma käisin ka Saksamaa vahet ja siis miski aeg me sealt läksime. Noh, eks põhjutel mitmeid ja siis me olime päris, jäime päris abikaasaga, väiksed lapsed, 91 sündis Maria ja siis Ribu Rada pidi aasta vahet enne ja kolmas ja eks see võttis oma aja ja omad finantsid ja omad elukorrektuurid tegime, kuidagi käime eemale ja olime päris kahekesi ja siis ma aastanumbrit tõesti ei mäleta, aga see hakkas tekima meile seal kodus, see kodugrupp vaikselt, nii eesti kui venekeelne segagrupp seal tõlgiti ja see grupp siis noh, kuskil 35, võibolla kohad ja siin 40 inimest enam ei mahtunud meil seal suude tuppa ära. Ja siis, kuna ma tundsin juba läbi selle prantsuse kirjaniku Jeesus Kristus eluraamatu ka toivupillid, siis Toivu pakkus välja varianti, et minge siis sinna vana Saalemi koguduse hoonesse, mis asub Võru tänaval.
No ilmselt me peame jälle mitte tartlastele natukene selgitama, mida tähendab vana Saalemi hoone. Eesti Põllumajandusakadeemia peahoone kõrval Võru maantee ääres sisehoovis on üks selline... Nüüd on siis see, jah, see sõjanduse kool. Madal selline puust majakene, see on Saalemi koguduse algne kirik, algne palvela. See oli tõesti nüüd niisugune hoone, mis kogudust enam ei mahutanud ja noh, kõrvarluumid olid kaasatud. Ja see maja, kui uuskirik valmis, ei tühjaks. Nii et kui teie Angelinaga olite selle esimese niisuguse elusõna perioodi läbinud, siis sai teist selline kodukiriku või, noh, me ütleme kodugrupp tänasel päeval, juhu ikka enamus inimesi mõistab, praktiseerijad ja kuna see grupp kasvas nii suureks, siis oli vaja otsida üks selline vaimulik kodu. Ja sellest vanast Saalemi koguduse palvelas sai siis teie oma kirik. No mis see siis nüüd on? Tahtsetegi oma kirikut teha? Ei mahtunud Tartu teistesse kirikutesse ära või? Väga isekad inimesed.
Jah, kui nii me põlend, aga tegelikult meil on mõttes mingit kogudust luua, aga ka uut kirikut luua. Oli mõte lihtsalt olla koos, uurida jumalasena, palvetada. Ja kuna ta oli kahekeelne, siis organiseerisime ka seal tõlget ja siis ka muusikat tegime seal. Aga siis hakkas Ribu Rada pidi sealt see vene rahvas nagu laiali minema oma enda neid väikseid gruppe tegema. Nii mõnikin vist tänaseks päevaks juba päris nagu koguduseks kasvanud minu teadane, et noh, nii ta läks.
Aga see ongi see külvitöö, mida meilt oodatakse kristlastena. Et te olete saanud siis seda külvitööd ka üsna palju teha.
Enda teadmata paraku.
Aga need inimesed nüüd, kes võibolla teie huviorbiiti tekkisid ja kellega te rohkem siis tööd tegite, olid vangid ja siis ka noored inimesed, otsijad.
Jah. Kinni peetavatega, ütleme nii tänapäeva, räägitakse nii enam, räägitad endised vangid. Kinni peetavad, kes vabanesid kinni pidamiskohast, olles ustlikud, kuna abikaasa siis töötas juba Tartu vanglas kaplanina. Nii mõnigi poiss ei tahtnud enam tagasi minna oma kodukohta, oli leidnud Jeesuse Tartu vanglas, tahtis nagu jääda siia ja siis me pakkusime nendele võimalust olla seal Võru tänava palvelas või selles kogudusoones, et olla seal, seal me tegime siis isegi 4 korda olid seal koosolekud, et just neid hoida Jumala sõna juures, et see 1 kord nädalas, 2 korda nädalas see ei väheks.
4 korda nädalas siis, mitte niimoodi 4 korda kuus või aastas?
4 korda nädalas, et nad juurduks, et nad õpiksid ka paralleelselt nagu et seda, ütleme, tavalist elu elama, oma paperi asju korda ajama, oma tööd leida, kas või riided hankida või mis iganes. Ja siis nii mõnelegi andsime võimuluse seal elada kuude kaupa ja noh, muidugi hoidsime silma peal ja kord oli kõva selles mõttes, et nad pidi alluma korrale. Ja nii mõnigi sai seal ka natuke juutlusada ja tunniseda oma elust ja nii nad liikusid ja nii mõnigi on praegu jäänud püsima, nii mõnigi praegu töötab päris vaimulikuna, käivad vabatahtlikuna vanglas, juutlustavad seal, aga paraku ka nii mõnigi on uuesti tagasi langend ja 3. kord seal vanglas ja käivad jälle vangla kirikus ja alles nüüd aru saades, et kui palju vigu sai tehtud just selle ma enda egoistlikust seisukohast lähtudes.
Võt võibolla nüüd see viimane teema arendus on argument nende kuulajate jaoks, kes ei saa aru, miks mõned usklikud inimesed praktiseerivad selliseid koduskogunemise või kodugruppe või moodustavad nagu oma ette mingisuguseid uskondi, noh, kõrvalt vaadates otsa kui tahtmata mõne olemasoleva kogudusega juba liituda. Aga see sama vangidega või nagu sa ütled siis endiste kinnipeetavatega tehtud töö, mis tähendas 4 jumalateenistust nädalast ja sisuliselt sellist individuaalset tööd, ega seda on päris tavalise ja tavarütmiga töötava koguduse puhul rakendada ei saa, on ikkagi elus teatud erinevaid hetk, kus tuleb ka seda vaimulikku elu kuidagi teistmoodi intensiivsemalt elada, oppis tulisemalt, kui seda, noh, ütleme, kirikus praktiseeritakse. Et see on see nüüd, mille poolest perekond Urbel on võibolla erinenud, noh, perekond sirkelitest või perekond pihlakutest või kes meil siin lähedal on, tuttavad inimesed, kes ka kirikus käijad ja jumalariigi tööd tegevad on, aga et teie teenimine on olnud tõesti intensiivsem. Kas nüüd see endiste kinni peetutega tehtav töö on lõppenud? Ma sain aru, et te olete kuidagi nagu suunatud selliste otsivate ja noorte inimeste poole rohkem või käivad mõlemad asjad paraleelselt?
Jah, kuna seda kogudushoonet nagu enam ei ole, siis abikaasa veab veel natukene Saalemi koguduses veel venekeelsed tööd. Noh, muidugi väga palju on võimalusi venekeelsedel inimestel ka teistest nagu venekeelse koguduse gruppides käia. See üldse ei ole probleem meie jaoks. Me oleme isegi suunanud vabanevad vange erinevatesse venekeelsetesse gruppidesse siin Tartus, et noh, me ei eralda kedagi teisest või...
Ja ei oma monopoli Tartus venekeelse töö peale.
Absoluutselt ei oma, ei tahagi omada monopoli, sest noh, töö, mis me teeme, on kõik ühine ja me oleme kõik ühe Jeesuse Kristuse lapsed. Aga nüüd, mis puutub noote, siis kuna meie keskmine tütar Eliisa mängib siis ühes bändis, ütleme nii, noored ustlikud, kes siis ka Saalemis ja Kolgatas ja Risteel siin seal mängivad, siis on tekinud nagu selline jälle ilma igasuguse plaanita on tekinud kodus selline noorte kogunemine, kel nagu jääb väheks ükskord seal pühapäeval käia koguduses ja kuulata, kes tahavad nagu süviti minna, uurida piiblisõna seal erinevad tõlkid ja siis ka meie kogemusest ühteist õppida kuulata, siis nad laupäeviti koguneme kodus, mitte iga laupäev, noh, eks me elistame läbi, et vaad see laupäev me ei saa, meil oma toimetused ja ta on selline nagu jah, selline sujuvalt, aga ta on selline nagu pidev, et vahest on seal 10 noort koos ja vahest 4 ja noh, nii nagu juhtub ja siis nad vahetavad nädala sees helistavad, kas me tohime tulla, et on selline probleem ja hinge probleem ja siis nad tulevad ja siis me räägime, arutame seal ja aga see ei ole meil kuskilt nagu noh, tahtlikult, kuidagi tuleb siis, noh, ma ei tea ka.
No see sama vaim annab ikka, mis on siin kutsunud ja mis on suunanud erinevatele töölõikudele.
Jah.
Aina, aga kuidas siis sellega on, et ma kuulan sind ja nii nagu sa siin kõneled, mulgimalt oled sa pärit, sa oled üksjagu aega ehitajana töötanud, ikka siin Eestimaal kõigepealt, aga ka Saksamaal ja Norras, sinu pikk töömehe periood oli seotud Tartus kirjandusmuuseumiga, nüüd hakkame siin mõlemad vaikselt teenitud vanaduspensioni poole vaatama, aga sa oled olnud ju kutsutud nagu vaimulikule evangeelsele tööle, no kas sa pastoriks ei ole tahtnud ometi siis õppida?
Vaata huvitav ei ole. Ehkki ma alustasin baptisti kõrgemas seminaaris õpingutega ja ma sain õppida vist pool aastat, ma õppisin koos abikaasaga, lapsed olid väikesed ja ma vaatasin, et meil jookseb lihtsalt traad kokku. Ja siis ma loobusin, hakkasin ikkagi nagu rohkem toimeta oma igapäeva tegemistega, abikaasa õppis selle, lõpetas selle, sai siis teise kõrgema hariduse. Aga ei ole sellist tungi südames, et ma oleks nagu pastor või kogudusjuht. Midagi muud on seal sees, ma tean, aga ma praegu nagu ei ütle seda veel välja.
Võibolla midagi muud on ka siis need sidemed ja kontaktid, mis tõesti Eestimalt juba kaugemale ulatuvad ja kui nüüd tähelepanelik kuulaja seda nime Ain Urbel meelde jätab, siis õige pea tuleb juttu ühest meeste teenistusest, et võibolla sind ongi nagu jumala poolt asetatud selliseks sillaehitajaks küll erinevate koguduste, erinevate uskondade, aga ka erinevate maade vahel.
Võibolla, sest siis kui mul Läti sõber Kints siin mõned ajad tagasi helistas, et kas ei oleks võimalik teha siin ühe evangeelse jutlustaja, kes on ka ärimees ja ärimeeste ühingu koordinaator, Alan Jones, et kas ei oleks võimalik teha sellist nagu ärimeeste kokku saame siin Tartus kuskil restoranis kohvikus äri lõunat nii öelda, siis ma kohesin, et ei ole võimalik, sest see on nii lühik aeg, et ma ei ole suutelen seda organiseerima ja ma ei tahagi, sest noh, minu eesmärk on rohkem nii ikkagi kudagi seda koguduse, mitte siis just sisen, aga ustlikele pööratav sõna esialgu. Ja siis me leidsingi võimaluse, väga meeldiv võimaluse ristikoguduse pastu tuli vastu, et jah, tulge, seda saali saab kasutada, siis pereraadio tuli väga hästi vastu, et teha temagi intervjuu ja saade ja reklaam ülesse panna. Noh, ma ei tea, võibolla on see tulevikus minu töö, aga kui see kind selistas ja suga asja oli, hakkas liikuma, siis ma see eest tundsin, et see on midagi sellest mõnusalt. Et kust edasi läheb, me ei tea tõesti ja nüüd elistasid Moskvast need endised vabanenud vangid, evangelistid, karmid mehed, et nad tahavad tulla Eestise siia mööda erinevaid kogudusi ja vanglaid evangeeliumi kulutama. Neil on kaasas ka üks vana evangelist Saksamaalt Villi, kes eelmine kord meie juures ööbis 4 päeva vist. Ma imestan, kuidas jumala vaim ikka võib ühe inimese läbi tööd teha. Ta on 87-aastane, mängib viiulit. Ta on läbi lasnud kõik Siberi, Kaug-Ida, Põhja vanglad Venemaal, Afrikas, Indias, Hiinas, Ladina-Ameerikas, vanglates igal pool evangeeliume kuulutanud. Neil on, tal on Saksamaal võimas teenistus. Noh, kuna ta on praegu vanemaks jäänud, ta on selle nagu üle annud. Ma imestan seda vana inimese jumalaga käimist, iga hommiku pesi ennast korrektselt ülikond selgas istus ja laua ta kohvi joomas, ta palvetas, see oli rõõmus, lõbus, ütlesid, et meie oleme halvad lambad, aga meie karjad on hea.
aga kontekst siis ikkagi need endised vangid, Venemaa endised vangid või mitte ainult, sa nimetasid ka maailma teisi piirkondi, et näiteks siin nüüd üks Saksamaa vana härra, kes evangeelset tööd teeb seda just nimelt vangide seas, endiste vangite seas. Et see on siis sinul olnud ka üks ja kui nagu eeskujuks.
Kas see eeskujuks võibolla ka tõesti eeskujuks?
Või inspiratsioonis.
Ja, et ta kuidagi nagu on loomuliku teedpi tulnud seoses abikaasa tööga seal vanglas ja nende noh, kaplanite kokkusaamistega ka intendi teel. Kuidagi on nii tulnud, et see ei ole olnud nagu minu mingisugune eesmärk või hirmust tahtmed, ma tahan nüüd seda teha. Ta on kuidagi tulnud ja noh, kui vaja teha, siis vaja teha.
Just, et see on ka üks vajalik töölõik, et kuidas need Karjamaa ja Marjamaa jutud käivad, et kõik ei mahu Marjamaale või Karjamaale, et vaimuliku töö tegijaid on ju ikkagi palju ja niisugune koguduslik ja töö ja kirikud ja pastorite tööpõld, et see on selline traditsiooniline väljakujunenud, aga selle kõrval näha ka muid võimalusi. Olgu need siis tudengid näiteks evangeelsete tudengite ühenduse kaudu või siis kaplanite kaudu tehtav vanglatöö, et neid töölõike või ka kristlik meediatöö, ka raadio, et neid töölõike on nii palju lihtsalt seda ära tundmist, et võt, see on minu osa. Ja kui urbelite pere osa on see töö nende endiste kinnipeetavatega, no midagi ei ole teha, ka siin on teatud teate pulga edasi andmine. Teie vanem tütar on jõudnud ka otsaga juba vanglasse, olles ise vanglasse. Olles ise väga, väga noor neiu.
No ta nüüd väga noor enam ei ole, et ta on sündinud 1991.
Aga ta on seal juba mitu aastat olnud, eks?
Jah, ta on vist juba kolmas aasta läheb ja läbi konkursi sai ta sinna. Ta lõpetas siis Tartu Ülikoolis selle usuteadus...
Korna?
Ja ta kaks diplomit kaitses üheaegselt. Ja psühholoogina ta siia tööle sai ja nüüd on käinud läbi mitmeid koolitusi, isegi rahvusvahelise koolitusi ja nüüd on käinud läbi koolituse nendele, kes hakkavad koolitama siis vangla siseselt neid vanglatöötajaid. Need, no, eks ta tuleb, koju on vahest tõesti väsind ja ma näen, et noh, ma olen ütlen ka, et sa ei pea seal nüüd olema, sa ei pea nüüd pingutama, et kui sul tõesti jumale vai midagi kõneleb, et sul on arati vaba poli minna rahulikult edasi kuskile, aga noh, siia ma olen ta jäänud ja ta ise ütleb, et tal see töö nagu seal meeldib, et noh, mis edasi saab, ega ma ei tea, aga nii ta praegu on läinud ja läheb.
Ega me keegi ei tea, mis meie eludega edasi saab, jumal teab. Stuudias oli tartlane Ain Urbel ja ekstartlanna Mare Pihlak oli siis see küsimuste esitaja. Me oleme siin, jah, võib öelda oma elukoha järgselt peaaegu, et naabrit täna kohtusime siis esimest korda ja see me juttu ja ma väga loodan, et see jutajamine oli huvitav kuulata ka kõigile, kes seda saadet jälgisid. Aga Ain, mida ma sulle tahaksin soovida? Ma tahaksin soovida, et oleks ikka seda sama niisugust vastuvõtvat ja alandliku meelt siis tegemaks kõike seda, mida sa tunned, et Jumala vaim sind suunab tegema. Ja kuulajatele siis kõrvad kikki sellepärast, et Ain on õige pea selle sama Alan Jonesiga, keda sa siis oled, noh, võib öelda maale toonud, Eesti maale toonud ärimehest evangelistina siin Tartus kõnelemas, kellel huvi olete kõik oodatud ja siis edaspidi need Venemalt tulevad endised karmid kinnipeetud mehed koos oma saksakeelse peaaegu 90-aastase evangelistis saatjaga. Seal siis kõikidel nendel kohtumistel võime ka Ain Urbeliga kokku saada ja kellel tänasest jutuajamisest veel võibolla midagi väheseks jäi ja tahaks isiklikult kõnelda ja küsida, siis ma arvan, et Ain on nii lahtine mees, et ta vastab hea meelega. Aga sinu soovid siis nendele inimestele, kes meid täna kuulasid, Ain, jääksid seda saadet lõpetama?
Oh, soovid on palju, aga peamine siiski ära tunda ja mõista see töö, mida Kristus tegi ristil. Ja mõista ja ära tunda läbi püha vaimu, kes me tegelikult oleme Kristuses ja milline meelevald on meile antud Kristuses, et me mitte ei laseks inge vaenlasele ennast petta, sest see petus, mis sai alguse edenajas, see sama tööriist on inge vaenlasel tänase päevani. Milles see, lühidalt nagu võiks teile öelda, milles see petus seisneb? Kas tõesti Jumal ütles? Ja tulebki sisse kahtluse vaim. Ja siin ongi väga tähtis aru saada, mida tegi Jeesus ristil, mis ta meile andis, kes me oleme uue looduna. Ja kui me saame sellest aru, mõistame, siis me oleme võitjad Jeesuses Kristuses. Amen.
Õnnistust meile kõikidele ja kohtumiseni järgmistes saadetes. Stuudios olid Ain Urbel ja Mare Viljak.
Vaid Kristus ees mu lootus on, Jeesus mu valgus jõud, mu laul, mu varjupaik, mu kindel piin, tuled ja turmid vaibuvad, sa armastud.
külalise stuudio .